Մաս երկրորդ
24 տարեկան և միմյանց այնքան նման, որ հազիվ էին տարբերվում։ Փորձված, բայց բարեկիրթ բնավորության տերմորից, ասված էր եզրակացության մեջ։ Ես ճանաչում էի նրանց առաջին կարգի դպրոցից և նույնը կասեի։ Այդ առավոտյան նրանց հագին դեռ հարսանյաց սև կոստյումներն էին, Էլ Կարիբեի համար բավականին գորշ և հասարակ, դեմքի արտահայտությունը տանջված էր, բայց սափրվելու իրենց պարտականությունը նրանք կատարել էին բարեխղճորեն։ Հարսանիքի նախորյակից էին սկսել խմելը։ Երեք օր էր անցել, սակայն հարբած չէին։ Միայն անքնությունն էր տանջում։ Եվ այժմ, Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակում երեք ժամ անօգուտ սպասելուց հետո, արևի առաջին շողերի հետ քուն էին մտել, շաբաթ օրվանից սկսած առաջին անգամ։ Երբ եպիսկոպոսի շոգենավը սկսում է սուլել, նրանք նույնիսկ աչք չեն բացում։ Բայց հենց որ Սանտիագոն ասարը դուրս է գալիս տանից, բնազն արթնացնում է նրանց։ Նրանք բացում են լրագրերի փաթեթներն ու Պեդրո վիկարիոն բարձրանում է տեղից։ «Իսեր Աստծո», աղերսում է Կլոտիլդե Արմենտան։ «Գոնե սենյոր եպիսկոպոսի պատվի համար քիչ սպասեցեք»։ Դա Սուրբ Հոգու վերջին ճիճն էր, հաճախ էր կրկնում Կլոտիլդե Արմենտան։ Իրականում դա բնազդային պատահականություն էր, ռոպեական բարեգթություն։ Վիկարիո երկվորյակները մի պահ մտածում են և նա, որ արդեն բարձրացել էր տեղից, նորից նստում է։ Ու հետևում են, թե ինչպես է Սանտիագոն ասարը անցնում հրապարակով։ «Նայում էին ավելի շուտ խղճահարությամբ», ասում էր Կլոտիլդե Արմենտան։ Ծխական դպրոցից վերադարձող երեխաներն այդ պահին լցվում են հրապարակ և իրենց գյուղական խայտաբղետ հագուստներով անփույթ խառնաշփոթ ստեղծում այնտեղ։ Պլասիդա Լիներոն ճիշտ էր։ Եպիսկոպոսը նույնիսկ չիջավ շոգենավից։ Բացի երեխաներից ու պաշտոնական ներկայացուցիչներից, նավամատույցում ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել։ Յուրաքանչյուրի ձեռքին ցանցավանդակ, մեջը լավ բտած ակաղախ, որ եպիսկոպոսին նվեր էին բերել։ Բոլորին քաչ հայտնի էր, թե նա ինչպես էր սիրում ակաղախների կատարներից պատրաստած ապուրը։ Նավամատույցում այնքան փայտ էր կուտակված, որ բարձելու համար երկու ժամից ավելի էր պետք։ Բայց շոգենավը կանգ չի առնում։ Հրեշի պես փնչացնելով նա հայտնվում է գետաբերանին։ Այդ պահին երաժշտախումբը նվագում է եպիսկոպոսի հիմնը։ Վանդակներում փակված ակաղաղները աղմուկ են բարձրացնում ու ոտքի հանում գյուղի բոլոր ակաղաղներին։ Այն ժամանակներում փայտի օգտությամբ շարժման մեջ դրվող առասպելական շոգենավերը անհայտանալու վրա էին։ Այն քչերն էլ, որ դեռ օգտագործվում էին, ոչ երաժշտական սրահ ունեին, ոչ էլ մեղրամիսն անցկացնելու համար հարմարեցված մենախցեր։ Նրանք հազիվ էին շարժվում հոսանքին հակառակ։ Բայց սա նոր նավ էր, մեկի փոխարեն ուներ երկու ծխնելույս։ Դրանց վրա ուղակաձև դրոշներ էին նկարված։ Նավախելին գտնվող շրջանաձև ղեկանիվը իսկական ծովային նավի տեսք էր տալիս նրան։ Վերին տախտակամածին նավապետի խցիկի կողքին կանգնած էր եպիսկոպոսն իր ճերմակ թիկնոցով, շրջապատված իսպանացիներից կազմված շքախմբով։ «Հարության տոների արդիվ շրջագայություն էր կատարում», ասաց ինձ իմ քույր Մարգոն։ Ինչպես նա բացատրեց, նավը խտացած գոլորշու միամպ է թողնում նավամատույցի մոտով անցնելիս և ցրցամում մարդկանց գոլորշու կաթիլներով։ Եպիսկոպոսը ձեռքի խաչով սկսում է խաչակնքել նավամատույցում հավաքվածներին։ Երևի նույնն է անում նաև մտովին, մինչև շոգենավն անհետանում է տեսադաշտից և մնում է միայն ակաղաղների բարձրացրած աղմուկը։ Սանտիագոն ասարը իրեն խապված զգալու հիմքեր ուներ։ Պադրե Ամադորի օգնությամբ նա մի քանի կույտ փայտ էր պատրաստել, անձամբ ձեռք էր բերել ամենաթմբլիկ ակաղաղները։ Բայց նրա սրտնեղությունը րոպեներ է տևում։ Իմ քույր Մարգոն, որ նավամատույցում նրա կողքին էր կանգնած, գտնում էր, որ նրա տրամադրությունը բարձր էր։ Նույնիսկ տոնահանդեսը շարունակելու ցանկություն էր հայտնել, թեև ասպիրինի հաբերը ոչ մի օգուտ չէին բերել։ Նա բոլորովին էլ մրսաշեր երևում։ «Միայն անընդհատ հաշվում էր, թե ինչքան նստած կլիներ հարսանիքը», ասաց նա ինձ։ Նրանց հետ էր նաև Քրիստո Բեդոյան։ Ըստ նրա հաշվումների, հարսանյաց ծախսերն ավելի մեծ են եղել։ Հարսանիքից հետո մենք միասին էինք, ես, Սանտիագո Նասարն ու Քրիստո Բեդոյան, բայց մեզանից բաժանվելով այս վերջինս ոչ թե մեկնում է ծնողների մոտ քնելու, այլ մեկնում է տատի տանը, նրա հետ զրուցելու։ Այնտեղ էլ նա ստանում է անհրաժեշտ տվյալներ, որոնք լրացնում են հարսանիքի ծախսերի ընդհանուր պատկերը։ Հյուրերի պատվին իրենք զոհաբերում են 40 հնդկահավ, 11 խոչկոր, ինչպես նաև 4 հորդ, որ փեսացուն մորթել է տալիս իր կողմից, հրապարակում հավաքված ամբոխի համար։ Ոչնչացվում է մաքսանենգներից ձեռք բերած 205 արկը խմիչք, մոտավորապես 2000 շիշ շաքարեղեգնի ռոմ, որ բաժանում են ամբոխին։ Ամեն ոք, աղքատ թե հարուստ, իր բաժինն է ստանում այդ աղմկաշատ գինարբուքի սեղանից։ Սանտյագոն ասարը բարձրաձայն երազում է. «Իմ ամուսնությունն էլ այսպիսին է լինելու», ասում է նա։ «Մարդիկ մինչև իրենց կյանքի վերջ նրա մասին են խոսելու»։ Քրոջս թվում է, թե երկնքից հրեշտակ է իջել։ Նա նախանձով է հիշում Ֆլորա Միգելին, նրա բարի բախտը, որը կյանքում այնքան բան ունենալուց հետո այս տարվա հարության տոներից պետք է ունենար նաև Սանտյագոն ասարին։ «Ես հասկացա, որ նրանից բացի ուրիշ զույգ նա դժվար թե ճարի», ասաց նա ինձ։ «Պատկերացնում ես, գեղեցիկ կարգապահ, 21 տարեկանում այդպիսի հաջողություններ»։ Սովորաբար քույրս նախաճաշի էր հրավիրում նրան, երբ տանը մանյոկայի բլիթներ էին լինում, իսկ մայրս այդ առավոտ բլիթներ էր պատրաստել։ Այդ անգամ էլ Սանտյագոն ասարը ուրախացած համաձայնել էր։ «Իսկույն փոխեմ շորերս ու հասնեմ քեզ», ասում է և հանկարծ հիշում, որ ժամացույցը թողել է գրասեղանի վրա։ «Ժամը քանիսն է»։ «Ժամը 6:00-ից է լինում 25»։ Սանտյագոն ասարը բռնում է Քրիստո Բեդոյայի թևը և տանում դեպի հրապարակ։ «Քառորդ ժամից ձեր տանն եմ», ասում է նա քրոջս։ Քույրս առաջարկում է մեկնել հենց նույն պահին, միասին, քանի որ նախաճաշը արդեն սեղանին է։ «Առաջարկությունն արվեց իմիջայլոց», ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան։ «Ինձ նույնիսկ թվաց, թե Մարգոն գիտեր, որ պետք է սպանեն նրան, և ուզում էր փրկել»։ Բայց Սանտյագոն ասարը համոզում է նրան շարունակել ճանապարհը։ Նա պետք է հագներ հեծյալի զգեստները, առավոտյան մեկնելու էր աստվածային պատկեր, խոզերին կրտելու։ Քրոջս հրաժեշտ է տալիս ձեռքի նույն թափահարումով և գնում դեպի հրապարակ, տանելով իր հետ թևանցուկ առած Քրիստո Բեդոյային։ Դա վերջին անգամն էր, որ քույրս տեսնում էր նրան։ Նավամատույցում հավաքվածներից շատերին էր հայտնի, որ պետք է սպանեին Սանտյագոն ասարին։ Դոն Լազարո Ապոնտեն, Ակադեմիայի զորքի կանոնավոր նահանջի դասընթացների ունկնդիրն ու ահա արդեն 11 տարի մունիցիպալ ալկալդը, ձեռքի շարժումը ողջույն է հողում նրան։ «Ես իմ սեփական հաստատ կարծիքն ունեի այն մասին, որ այլևս ոչ մի դժբախտություն չի պատահի», ասաց նա ինձ։ «Պադրե Կարմեն Ամադորը ևս չի անհանգստանում»։ «Երբ տեսա նրան ողջ և առողջ, մտածեցի, որ այդ ամենը անհիմն է», ասաց նա ինձ։ «Ոչ մեկ ինքն իրեն հարց չի տալիս նույնիսկ, թե Սանտյագոն ասարը նախազգուշացված է արդյոք, որովհետև բոլորին անկարելի է թվում, որ նա նախազգուշացված չլինի»։ «Իրականում իմ քույր Մարգոն մեկն էր այն սակավաթիվ մարդկանցից, ովքեր դեռևս չէին հավատում, որ կարող են սպանել նրան»։ «Իմանալու դեպքում ես տուն կտանեի նրան, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լիներ նրան կապ կպել», հայտարարեց նա քննիչին։ Տարօրինակ ու զարմանալին այն էր, որ մայրս նույնպես անտեղյակ էր։ Արդեն երկար ժամանակ նա տանից դուրս չէր գալիս, անգամ պատարագին չէր մասնակցում, բայց ամեն ինչ բոլորից շուտ էր իմանում։ «Ես դա հասկացա այն ժամանակ, երբ դպրոցի պատճառով սկսեցի վաղ արթնանալ. մայրս գունատ, խորհրդավոր դեմքով, ավելը ձեռքին, այգածակի լույսով ողողված, մթնշաղում բակն էր ավլում և սուրճի իմ ամեն կումի հետ ինձ պատմում էր մեր քնած ժամանակ աշխարհում տեղի ունեցածը. Ասես գաղտնի թելերով էր կապված գյուղի բնակիչների, առանձնապես իր հասակակիցների հետ. Դեռ տեղի չունեցած այնպիսի նորություններ էր հայտնում, որ ոչ մի կերպ չէր կարող իմանալ, եթե գուշակելու ընդունակությունը չունենար. Այն առավոտ, սակայն, նա չունեցավ լուսադեմի ժամը 3-ից գյուղում թևածող ողբերգության նախազգացումը. Նա վերջացրել էր բակնավլելը և բլիթների համար մանյոկա էր մաքրում. Ակաղաղների կանչեր էին լսվում», սովորաբար ասում է մայրս հիշելով այն օրը։ «Սակայն հերվից լսվող աղմուկը կապում էր ոչ թե եպիսկոպոսի ժամանման, այլ հարսանեկի վերջին ժամերի հետ. Մեր տունը գտնվում էր գլխավոր հրապարակից հեռու, գետի ափին, Մանգոյի անտարի եզրին. Իմ քույր Մարգոն, նավամատույց է գնում գետի ափով։ Մարդկանց ուղեղում եպիսկոպոսի ժամանումն էր, ուրիշ նորություններով զբաղվելու ժամանակ չկար։ Հիվանդներին նստեցնում են պատշգամբներում, որպեսզի նրանք Աստծո դեղորայքն ընդունելու հնարավորություն ունենան։ Կանայք բակերից դուրս են վազում ձեռքներին հավեր, խոչկորներ, զանազան ուտելիքներ, դիմացի ափից մոտենում են ծաղիկներով բեռնված նավակներ։ Բայց երբ մեկնում է եպիսկոպոսը, ոտնահետ կանգամ չթողնելով ափին, աղմուկ աղաղակով իրեն զգալ է տալիս մի ուրիշ նորություն։ Իմ քույր Մարգոյի ականջին այդ լուրը հաստում է ինչպես շանթի հարված։ Անխելիա Վիկարյոն, նախորդ օրն ամուսնացած գեղեցիկ աղջնակը, ետ է ուղարկվել ծնողների տուն, որովհետև փեսացուն պարզել է, որ նա զրկված է եղել կուսական սրբությունից։ «Թվաց, թե այդ ես պետք է մեռնեի», ասաց քույրս։ «Բայց ինչքան էլ տեղի ունեցած դեպքը ծամեցին ծամծմեցին, ոչ ոք չկարողացավ բացատրել, թե այդ ինչպես դժբախտ Սանտիագո Նասարը դարձավ նման չարախոսության առարկա։ Միակ բանը, որ հաստատ հայտնի էր բոլորին, այն էր, որ Անխելա Վիկարիոյի եղբայրները նրան էին սպասում, որ սպանեն նրան։ Քույրս տուն է դառնում իր մեջ հազիվ խեղդելով լաց լինելու ցանկությունը։ Նա մորս հանդիպում է ճաշասենյակում, տնային կապույտ ծաղկավոր զգեստով, որ նա հագել էր եպիսկոպոսի պատվին, եթե հանկարծ վերջինս բարեհաճեր պատվո այցելություն կատարել մեր տուն։ Քթի տակ անպատասխան սիրո ֆադո մրտալով, նա սեղան գցելիս է լինում։ Քույրս նկատում է, որ սեղանը սովորականից ճոխ է։ «Սանտիագո Նասարի պատվին է», ասում է մայրս։ «Ինձ ասացին, որ դու նրան նախաճաշի ես հրավիրել»։ «Վերջ տուր», բարկանում է քույրս։ Եվ նույն պահին էլ պատմում է ամեն ինչ։ «Բայց նա ասես արդեն գիտեր այդ մասին», ասաց ինձ քույրս։ «Եղավ այնպես, ինչպես միշտ. ինչ-որ բան էր պատմում, և դեռ պատմությունը կեսին չհասած, նա արդեն գիտեր, թե ինչպես է վերջանալու»։ Այդ դժբախտ լուրը մորս համար անլուծելի խնդիր էր։ Նասարին մորս պատվին էին Սանտիագո կոչել։ Նա նրա կնքամայրն էր, բայց մայրս արյան կապի մեջ էր նաև Պուրա Վիկարոյին, ետ ուղարկված հարսնացուի մոր հետ։ Լուրը մինչև վերջ չլսելով, նա հագնում է բարձրակրունկ կոշիկներն ու վրան գցում սև թիկնոցը, որ օգտագործում էր միայն դժբախտ դեպքերի պահին։ Հայրս պառկած տեղից լսելով խոսակցությունը, տնային զգեստով հայտնվում է ճաշասենյակում և անհանգիստ հարցնում, թե այդ ուր է պատրաստվում նա։ «Խնամի պլասիդային զգուշացնելու», պատասխանում է մայրս։ «Արդար բան չի, երբ ողջ աշխարը գիտի, որ երեխային պետք է սպանեն, իսկ նա չպետք է իմանա»։ «Ինչպես նրա հետ ենք կապված, այնպես էլ կապված ենք վիկարյոնների հետ», ասում է հայրս։ «Բայց հարկավորը միշտ լինել նրա կողմը, ում մահ է սպառնում», ասում է մայրս։ Գիտ սենյակից երևում են փոքրիկ եղբայրներս, ամենափոքրը։ Ահաբեկված ողբերգական հեռանկարից սկսում է լաց լինել։ Կյանքում առաջին անգամ մայրս ուշադրություն չի դարձնում ոչ նրանց, ոչ էլ ամուսնու վրա։ «Սպասիր, հագնվեմ», ասում է նրան հայրս։ Բայց մայրս արդեն փողոցում է լինում։ «Իմ եղբայր Խայմեն, որ ընդամենը 7 տարեկան էր, պատրաստվել էր դպրոց գնար»։ «Ուղեկցիր մորդ», հրամայում է հայրս։ Խայմեն վազում է մորս ետևից, չիմանալով, թե ինչ է կատարվում և ուր են գնում, կախվում է նրա թևից։ «Նա ինքն իրեն խոսելով էր գնում», ասաց ինձ Խայմեն։ «Անորեն մարդիկ շշնջում էր նա, կեղտոտ կենդանիներ, որ բացի դժբախտություն բերելուց ոչ մի շնորհք չունեք»։ Նա նույնիսկ գլխի չին գնում, որ ետևից քարշ է տալիս թևից կախված երեխային։ «Երևի մարդիկ մտածեին ցնդել եմ», ասաց նա ինձ։ «Միակ բանը, որ ես հիշում եմ, հեռվից եկող աղմուկն էր. ասես հարսանյաց հանդեսը նոր էր սկսվել, և ամբողջ աշխարը վազում էր դեպի հրապարակ»։ Նա ինչքան ուժ ուներ, արագացնում է քայլերը։ Որքան հնարավորություն էր տալիս տարիքը, գործադրում է այդ ուժը, մինչև որ դիմացից վազող ինչ-որ մեկը նրան հանում է զառանցանքից։